Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος σήμερα που μπορούμε να έχουμε έναν επισκέπτη ομιλητή ανάμεσά μας, τον αδελφό Δημοσθένη Κατσάρκα. Όταν με πήρε την Παρασκευή και με ενημέρωσε ότι θα μας επισκεπτόταν άμεσα, του ζήτησα, του λέω 15 χρόνια μου το χρωστάτε, του το ζητάω να έρθει να είναι ανάμεσά μας και να διακονήσει το Λόγο του Θεού ανάμεσά μας. Δηλαδή σχεδόν βασικά όλα τα χρόνια που υπάρχει αυτή η Εκκλησία. Και χαίρομαι και δοξάζω τον Θεό που είναι εδώ ανάμεσά μας. Ο αδελφός Κατσάρκας, νομίζω οι περισσότεροι γνωρίζετε, είναι διευθυντής της κλινικής Άγιος Λουκάς στη Θεσσαλονίκη, είναι ποιμένας της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας στη Θεσσαλονίκη, ήταν για χρόνια μέσα στον πρόεδρος του ΠΕΣ, τώρα πρόσφατα είναι και ο νέος πρόεδρος της Εκτελεστικής Διακονίας των Ελεύθερων Ευαγγελικών Εκκλησιών και είναι και μέλος του Συμβουλίου του Βιβλικού Κολεγίου. Σε πάρα πολλούς ρόλους έχει υπηρετήσει και είμαι βέβαιος ότι μου διαφεύγουν και κάποιοι ρόλοι, αλλά νομίζω όλοι γνωρίζουμε την δράση του. Εγώ προσωπικά όμως πρέπει να πω ότι πέρα από όλα αυτά τον έχω βιώσει ως έναν άνθρωπο που θυμάμαι από τα 15 μου χρόνια κιόλας πάντα είχε κάποιον ενθαρρυντικό λόγο να μου πει και τα τελευταία 2 χρόνια ιδιαίτερα, καθώς περνάω από αυτό που το βιώνω ως δοκιμασία της ζωής μου με το Βιβλικό Κολέγιο, για το οποίο να προσεύχεστε και αυτή τη βδομάδα, αδελφοί, ακόμα και αυτή τη βδομάδα γίνονται κάποια πράγματα. Αυτά τα 2 χρόνια ο αδελφός Δημοσθένης Κατσάρκας έχει σταθεί στο πλευρό μου, με παίρνει τηλέφωνο, με ενθαρρύνει, με συμβουλεύει και αυτό για κάποιον σαν και εμένα που βρέθηκε ξαφνικά στα βαθιά, χωρίς εμπειρία, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύτιμο ήταν. Και τον ευχαριστώ δημόσια γι' αυτό και εκφράζω την εκτίμηση μου γι' αυτό. Αδελφέ Δημοσθένη, μια χαρά μας να σε έχουμε εδώ ανάμεσά μας.
Θέλω να ευχαριστήσω τον καλό μου φίλο, τον αδελφό Τζεφ, για τα καλά του λόγια για μένα. Θυμήθηκα μια ιστορία. Είχε πάει κάποτε κάποιος να κηρύξει κάπου και ο τοπικός ιεροκήρυκας ήταν πάρα πολύ ευγενικός. Τον παρουσίασε λοιπόν με λόγια εξαιρετικά κολακευτικά. Οπότε ο επισκέπτης, ανταποδίδοντας, προσευχήθηκε ως εξής: «Κύριε, συγχώρησε τον αδελφό μου για τις υπερβολές του και συγχώρησε και μένα, γιατί πολύ μ' αρέσανε αυτά που είπε». Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, η γυναίκα μου και εγώ με πολύ χαρά και πολύ συγκίνηση βρισκόμαστε σήμερα το πρωί στην εκκλησία σας, αυτήν την πάρα πολύ όμορφη. Είναι έκπληξη όταν μπαίνει κανείς και βλέπει αυτόν τον συνδυασμό απλότητας και γούστου. Είναι μια πάρα πολύ ωραία αίθουσα και η ευχή μου είναι να βρίσκεται σε απόλυτη ταύτιση και με το πνευματικό επίπεδο όλων εκείνων που ενεργοποιούνται στο έργο του Θεού εδώ στο περιβάλλον σας. Ξέρετε, όταν ταξιδεύεις βλέπεις διάφορα ωραία πράγματα. Αλλά πάντοτε το ωραιότερο είναι όταν βρίσκεσαι ανάμεσα στο λαό του Θεού. Και σκεφτόμουν ότι αυτή η περιοχή που έχει τόσους πιστούς έχει δυνητικά μια μεγάλη ευλογία. Έχω πάντα στο μυαλό μου εκείνη την ιστορία στην Παλιά Διαθήκη για τα Σόδομα και Γόμορα. Εάν θυμάστε την τελική τύχη εκείνου του τόπου, τη ρύθμισε λιγότερο η παρουσία εκατομμυρίων ασεβών και πολύ περισσότερο η απουσία των 10 δικαίων. Και σκεφτόμουν προηγουμένως, η πεύκη δεν κινδυνεύει καθόλου, έχει παραπάνω από 10 δίκαιους. Σας φέρνω τους χαιρετισμούς των αδελφών της Θεσσαλονίκης, στην εκκλησία που ανήκω κι εγώ, και εμείς βρισκόμαστε στη διαδικασία της ανεργέρσεως ενός καινούριου χώρου. Ελπίζουμε με τη βοήθεια του Θεού του χρόνου τέτοια εποχή να κάνουμε και εμείς τα εγγένειά μας. Θέλει δουλειά, θέλει φροντίδα, θέλει αγάπη. θέλει αφιέρωση στο έργο του Θεού. Ξέρετε, όταν ταξιδεύω, όπου και αν βρεθώ, κάποιοι θυμούνται ότι είμαι από τη Θεσσαλονίκη και μου λένε πρέπει να μας πεις κάτι από την επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Μια φορά μάλιστα ήταν μια κυρία που με πλησίασε και μου λέει από τη Θεσσαλονίκη. Λέω μάλιστα. Λέει εκείνη την εκκλησία που ίδρυσε ο Παύλος και της έγραψε και δύο επιστολές. Τι να πω τώρα. Λέω εκείνη βέβαια όχι ακριβώς. Και πάντα στο μυαλό μου έρχεται εκείνο που λέει ο Παύλος για τους Θεσσαλονικείς που ισχύει και για σας σίγουρα. Πρώτη επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 9. Πώς επεστρέψατε προς τον Θεόν από τον ειδόλων. Δια να δουλεύετε Θεόν ζώντα και αληθινών και να προσμένετε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είχαν πίσω τους ένα παρελθόν. Είχαν επιστραφεί στον Θεόν από τον ειδόλων. Και αυτό ελπίζω να το έχουμε κι εμείς. Είχαν εκείνη την ώρα ένα παρόν, δούλευαν Θεόν ζώντα και αληθινών και είχαν μπροστά τους ένα μέλλον. Προσδοκούσαν τον Κύριο εκ των ουρανών. Λοιπόν, ο χαιρετισμός μου από τη Θεσσαλονίκη είναι αυτός. Χαιρετισμός και ευχή ταυτόχρονα, ώστε ο Θεός να σας ευλογεί. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι πράγματι σας ευλογεί. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί για την Εκκλησία σας ακούω μόνο ωραία πράγματα. Με τον Τζεφ έχω έναν πολύ παλιό δεσμό αγάπης, συνεργασίας. Κάθε φορά που δουλεύω μαζί του, για μένα είναι ευλογία. Και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να σας καλέσω να ανοίξουμε τη βίβλο μας σε μια πάρα πολύ γνωστή ιστορία, ένα στιγμιότυπο από τη ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού μαζί με τους μαθητές του εδώ στον κόσμο. Διαβάζω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 35. Κατά Μάρκον Δέλτα 35. Και λέγει προς αυτούς εν εκείνη τη ημέρα ότι έγινε εσπέρα, ας διέλθομεν εις το πέραν. Και αφήσαντε στον όχλον, παραλαμβάνουσιν αυτόν ως ήτο εν το πλοίο. Και άλλα δε πλοιάρια ήσαν μετ' αυτού. Και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος. Και τα κύματα εισέβαλον εις το πλοίο, ώστε αυτό ήδη γεμίζεται. Και αυτός ήτο επί της πρίμνης κοιμόμενος επί το προσκεφάλαιον. Και εξυπνούσιν αυτόν και λέγουσιν προς αυτόν, διδάσκαλε, δεν σε μένει ότι χανόμεθα. Και σηκωθείς επετίμησε τον άνεμον και είπε προς την θάλασσαν, σιώπα, ησύχασον. Και έπαυσε ο άνεμος και έγινε γαλήνη μεγάλη. Και είπε προς αυτούς, διατί είστε ούτω δειλοί, πώς δεν έχετε πίστη. Και φοβήθησαν φόβον μέγαν και έλεγον προς αλλήλους, τις λοιπόν είναι ούτως, ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούσιν εις αυτόν. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου. Ας σκύψουμε το κεφάλι μας στην παρουσία του. Πατέρα μας ουράνιε, καθώς κρατάμε το λόγο το δικό σου ανοιγμένο στα χέρια μας την ώρα αυτή, θέλουμε να παρακαλέσουμε και να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε να έρθεις εσύ ανάμεσά μας τώρα και να είναι ο Θείος Παράκλητος το Πνεύμα το Άγιο που θα ανοίξει τα αυτιά μας για να ακούσουμε την αλήθεια σου, που θα ανοίξει τα μάτια μας για να δούμε το μεγαλείο σου, που θα ανοίξει τις καρδιές μας για να δεχθούμε εκείνο που θέλεις να μας πεις. Παρακαλούμε και προσευχόμαστε στ' όνομα του Χριστού. Αμήν. Το στιγμιότυπο, η ιστορία που διαβάσαμε, αδελφοί, από το Ευαγγέλιο του Μάρκου, μας παρουσιάζει τους μαθητές του Κυρίου Ιησού Χριστού σε μια πάρα πολύ δύσκολη ώρα της ζωής τους. Ξέρετε, η ανθρώπινη ζωή έχει πολλές εκπλήξεις. Και δυστυχώς οι περισσότερες εκπλήξεις είναι δυσάρεστες, οι ευχάριστες είναι σπάνιες. Και δείτε ότι εδώ οι μαθητές του Ιησού Χριστού βρίσκονται σε μια φοβερή τρικυμία. Και σκέφτομαι ότι αυτό δεν είναι καθόλου σπάνιο στην ανθρώπινη ζωή. Πόσοι άραγε από εμάς σήμερα το πρωί βρισκόμαστε μέσα σε μια τρικυμία. Θέλετε η οικονομική κρίση, θέλετε η ανεργία, θέλετε οι απολύσεις, θέλετε η αύξηση των τιμών, θέλετε οτιδήποτε. Μας δίνει την αίσθηση ότι έχει σηκωθεί ένας φοβερός ανεμοστρόβιλος και ότι το πλοίον ήδη γεμίζεται. Ξέρετε, πάντα θυμάμαι εκείνο το στιγμιότυπο στη Γένεση, όταν ο Ιωσήφ παίρνει τον πατέρα του και τον παρουσιάζει στο Φαραώ, στο κεφάλαιο 47 της Γένεσης, και ρωτάει ο Φαραώ τον Ιακώβ πόσο χρονό είσαι, και ο Ιακώβ είπε προς τον Φαραώ, «Εημέρε των ετών της παροικίας μου είναι 130 έτη, ολίγε και κακέ υπήρξαν η μέρα των ετών της ζωής μου». Δεν ξέρω αν υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούσαν να πούν πολλέ και καλέ. Ο Ιακώβ λέει ολίγε και κακέ. Αλλά ξέρετε κάτι, κάθε φορά που το διαβάζω αυτό έρχεται στο μυαλό μου εκείνη η φράση στον 23ο ψαλμό όπου μας λέει ο Δαβίδ, εδάφιο 4, «Και εν κυλάβει σκιά θανάτου εν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι εσύ είσαι μετεμού». Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, αδελφοί? Όσο κι αν έχω ξεφυλίσει το Λόγο του Θεού, πουθενά δεν βρίσκω να λέει ότι αν είσαι πιστός δεν θα έχεις ανεμοστρόβιλους, τρικυμίες, ταλαιπωρίες, περιπέτειες, δυσάρεστες στιγμές. Δεν το λέει αυτό πουθενά. Τι λέει όμως? Λέει ότι πάντοτε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα είναι μαζί σου ο Χριστός. Και αυτό είναι που κάνει όλη τη διαφορά. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε τους μαθητές του Χριστού σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Έχει ξεσηκωθεί ο άνεμος, έχουν εμφανιστεί μεγάλα κύματα, κινδυνεύει το πλοίο να βουλιάξει. Τώρα υπάρχουν κάποιοι που λένε, αν στη ζωή σου έχει έρθει ανεμοστρόβιλος, εάν υπάρχουν κύματα, κάτι στραβό πρέπει να έχεις κάνει. Κάποια αμαρτία πρέπει να έχεις διαπράξει. Δεν το βλέπω αυτό στο Λόγο του Θεού. Θυμάστε εκείνη την ημέρα, το λέει ο Ιωάννης στο 8ο κεφάλαιο, όταν οι μαθητές του Χριστού βλέπουν κάποιον που γεννήθηκε τυφλός, έχουν και αυτοί τις ίδιες ιδέες και τρέχουν στον Κύριο, «Κύριε, τι σήμαρτεν ούτως ή οι γονείς αυτού ώστε να γεννηθεί τυφλός». Θυμάστε τι απαντάει ο Χριστός στο 8ο κεφάλαιο, μάλλον στο 9ο κεφάλαιο, εδάφιο 3, «Ούτε ούτως σήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλά για να φανερωθώσει τα έργα του Θεού». Δηλαδή πάρα πολύ απλά. Μην ανακατεύετε αυτά που δεν ξέρετε και που δεν μπορείτε να καταλάβετε. Εσείς κοιτάξτε τι ευλογία μπορεί να βγει μέσα από αυτό. Εδώ λοιπόν είναι οι μαθητές του Χριστού και δείτε ότι τήρησαν όλες τις προϋποθέσεις που θα περίμενε κανείς από αυτούς, ώστε να είναι εντάξει απέναντι του Κυρίου. Μας λέει ο Μάρκος ότι μπαίνουν μέσα στο πλοίο για να περάσουν απέναντι και μάλιστα το κάνουν αυτό κατ' εντολήν του Κυρίου Ιησού Χριστού. Λέγει προς αυτούς, ας διέλθομεν εις το πέραν. Επομένως, υπακούν στην εντολή του. Αυτό είναι εντάξει. Δεύτερον, αφήνουν τον όχλον, και αυτό είναι εντάξει. Παίρνουν μαζί τους τον Χριστό, και αυτό είναι ακόμα με εντάξει. Και ενώ όλα πάνε καλά, γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος. Τους φαντάζομαι έτσι πως είναι εκεί μαζεμένοι, είναι όλοι αυτοί θαλασσόλικοι, έχουν φάει την θάλασσα χρόνια και χρόνια. Ξέρετε, δεν προηγήθηκε τίποτα κακό. Είναι μέσα σε μία περιπέτεια, σε μία δοκιμασία, φοβερή δοκιμασία. Και καθώς διαβάζουμε το κείμενο, βλέπουμε ότι κάνουν μερικά λάθη. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτά τα λάθη τα κάνουμε κι εμείς. Πρώτα απ' όλα, πρώτο λάθος. Στηρίζονται στις δυνάμεις τους, φαίνεται επί πολλές ώρες. Εμείς ξέρουμε από κύματα. Εμείς ξέρουμε από τρικυμίες. Εμείς έχουμε πείρα. Εμείς περάσαμε και περάσαμε. Ναι, αλλά δεν βγαίνει πέρα. Κάποια στιγμή καταλαβαίνουν ότι οι δυνάμεις τους δεν επαρκούν πια. Και ξέρετε, αυτό κάνουμε και εμείς πολλές φορές. Έχουμε ένα πρόβλημα. Θέλουμε να το λύσουμε μόνοι μας. Θέλουμε να βρούμε λύση, γιατί έχουμε μάθει, ξαναπεράσαμε, έχουμε πείρα. Το πρώτο λάθος των μαθητών. Το δεύτερο λάθος των μαθητών, ότι υπερβάλλουν τα πράγματα. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 38. Διδάσκαλε, χανόμεθα. Φτάσου. Δεν χάνεστε. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι ίσως αμφίβολες οι προοπτικές, αλλά δεν χάνεστε. Και ξέρεις γιατί δεν χάνεστε? Γιατί είναι μαζί σας ο Χριστός. Και αν είναι μαζί σας ο Χριστός, αποκλείεται το πλοίο να βουλιάξει. Θα ταλαιπωρηθείτε, θα ταρακουνηθεί, αρρωστήσετε, δεν ξέρω τι θα πάθετε, αλλά δεν χάνεστε. Και εμείς πάρα πολλές φορές υπερβάλλουμε, χανόμαστε. Όχι, δεν χανόμαστε. Είναι δύσκολα. Έχουμε να περάσουμε πονεμένες μέρες, έχουμε να κλάψουμε, αλλά δεν χανόμαστε. Το πρώτο λάθος, στηρίζονται στις δυνάμεις τους. Το δεύτερο λάθος, υπερβάλλουν. Το τρίτο λάθος, πηγαίνουν και τον μαλώνουν τον Χριστό. Το προσέξατε? Κύριε, δεν σε μέλει. Το κάνατε ποτέ σας? Θυμάστε όταν πηγαίνει ο Κύριος στη Βηθανία και ο Λάζαρος έχει πεθάνει. Πηγαίνει η πρώτη αδελφή, η Μάρθα, πηγαίνει μετά η Μαρία και οι δυο ακριβώς την ίδια κουβέντα. Κύριε, αν ήσουν εδώ, ο αδελφός μου δεν ήθελε να πεθάνει. Αλλά Κύριε, δεν ήσουν εδώ, ενώ έπρεπε να ήσουν εδώ. Εσύ φταίς που πέθανε. Δεν το είπατε ποτέ σας. Ακόμα και ο Αδάμ, όταν ο Κύριος εμφανίζεται εκεί μετά την πτώση και του λέει «Πού είσαι, είμαι κρυμμένος, μήπως έφαγες?» Τρίτο κεφάλαιο Γένεση. Και είπε ο Αδάμ «Η γηνή την οποίαν μη έδωκας να είναι μετεμού, εσύ μου την έδωσες, εσύ φταίς. Να μου δίνεις μια άλλη». Να γιατί λέω, αδελφοί, ότι πάρα πολύ συχνά έχουμε κι εμείς αυτήν την τάση να τον μαλώσουμε. Κύριε, πού είσαι? Κάθεσαι και κοιμάσαι? Μα εδώ χαλάει ο κόσμος. Χανόμαστε. Και βέβαια το επόμενο λάθος, ότι πάνε στον Χριστό πολύ αργά. Δηλαδή πάνε στον Χριστό όταν πια λίγο ακόμα και θα βουλιάξει το πλοίο. Θυμάστε τι ωραία το λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Φιλιππησίους. Εκείνο το εδάφιο που πόσες φορές στη ζωή μας το έχουμε διαβάσει. Υποθέτω ότι στις δύσκολες στιγμές του βιβλικού σχολείου σε αυτό κατέφευγε ο Τζεφ. Ακούστε το. Μη με ρημνάτε περί μηδενός. Αλλά εν παντί πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν με τευχαριστίας, δια της προσευχής και της δεήσεως, και η ειρήνη του Θεού, υπερέχουσα πάντα νουν, φέρει διαφυλάξει τας καρδίας σας και τα διανοήματά σας, δια του Ιησού Χριστού. Τας καρδίας, τον συναισθηματικό σας κόσμο. Τα διανοήματα, το διανοητικό σας κόσμο. Δηλαδή και αυτό που νιώθετε και αυτό που σκέφτεστε θα καλυφθεί με την ειρήνη του Θεού. Με ποιαν προϋπόθεση? Εάν όλα τα ζητήματα γνωρίζονται προς τον Θεό με τευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Σκέφτομαι όμως, αδελφοί, ότι οι μαθητές κάναν ακόμη ένα λάθος. Πήραν πάνω στο καράβι τους τον Χριστό, πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ ευλογημένα. Αλλά υποψιάζομαι, δεν το λέει έτσι ακριβώς ο Μάρκος. Ξέρετε, καμιά φορά οι Ευαγγελιστές είναι πολύ λεπτή και πολύ ευγενική, δεν τα λένε όλα. Υποψιάζομαι ότι επίτηδες τους τρώσαν εκεί πέρα μια κουβέρτα για να κοιμηθεί. Ξέρετε τι κάνουμε. Θέλουμε μαζί μας τον Χριστό, αλλά τον προτιμούμε να είναι κοιμισμένος. Έχουμε να κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι απάνω στη λίμνη. Κάτι θα πούμε που καλύτερα να μην τα ακούσει ο Χριστός. Κάτι θα κάνουμε που καλύτερα να μην το δει ο Χριστός. Λοιπόν, Κύριε, σου στρώσαμε μία κουβέρτα και ένα ωραίο μαξιλάρι, κοιμήσου. Και σκέφτομαι ότι και εμείς τον θέλουμε κοντά μας σίγουρα, αλλά τον προτιμούμε κοιμισμένο. Δεν σας έτυχε ποτέ κάτι να κάνετε, κάτι να πείτε, ή ξαφνικά να ένας αδελφός και λες, πω, τώρα ήταν ανάγκη να έρθει κι αυτός. Είχε κυκλοφορήσει ένα ανέκδοτο στη Θεσσαλονίκη κάποτε, οδηγεί ένας αδελφός νεαρός στο αυτοκίνητό του. Ένας από απέναντι έρχεται ίσια πάνω του, σηκώνει το χέρι για την νεοελληνική, για τον νεοελληνικό χαιρετισμό, και την ώρα που είναι έτοιμος, βλέπει ότι είναι αδελφός. Να γιατί λέω, αδελφοί, ότι θέλουμε να είναι κοντά μας ο Χριστός, αλλά καλύτερα να είναι κοιμισμένος. Να μην βλέπει όλα όσα κάνουμε, να μην ακούει όλα όσα λέμε. Τώρα βέβαια βλέπετε στην ιστορία, κάποια στιγμή τον έχουν ξυπνήσει πια τον Χριστό, έρχεται η ώρα να πάρει τα πράγματα στα χέρια του. Σηκώνεται ο Κύριος απάνω και ύστερα από λίγο το πρόβλημα έχει φύγει. «Και σηκωθείς», επετίμησε τον άνεμον και είπε προς την θάλασσαν, «Σιώπα, ησύχασον». Και έγινε γαλήνη μεγάλη. Τώρα είναι η σειρά του Χριστού να τους μαλώσει όμως. Και είπε προς αυτούς, «Διατί είστε ούτω δειλοί, πως δεν έχετε πίστη». Ξέρετε, το θέμα πίστη μέσα στο Λόγο του Θεού είναι πάντοτε στο προσκήνιο και διαπιστώνουμε ότι όπως και εκείνοι οι άνθρωποι, έτσι και εμείς, έχουμε κατά κανόνα λιγότερη πίστη από όσο χρειάζεται. Πάντα διαβάζω με πολύ ενδιαφέρον εκείνη την ιστορία εκείνου του ανθρώπου που έφερε το παιδάκι του στον Χριστό και του λέει ο Χριστός, «Εάν πιστεύεις, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα». Και λέει αυτός, «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη εις την απιστία μου». Το διαβάζεις και λες, για στάσου, ή πιστεύεις ή έχεις απιστία. Και τα δύο. Πιστεύει, αλλά δεν φτάνει. Θυμάστε εκείνη τη μέρα που μίλησε ο Χριστός στους μαθητές του για συγχώρηση. Να συγχωρούν. Και ο Πέτρος πάντοτε έτσι βιαστικός, αυθόρμητος, παρορμητικός, «Κύριε, πόσες φορές, έως επτάκης». Λέγεται ότι οι Φαρισαίοι συνήθιζαν να λένε τρεις φορές. Και λέει ο Πέτρος, «Ας το διπλασιάσω, ας βάλω και ένα παραπάνω βαρύ-βαρύ. Κύριε, επτάκης». Και περιμένει ο Πέτρος ότι θα του πει ο Χριστός, «Μπράβο Πέτρο, κατέριψες το ρεκόρ, πήρες το χρυσό». Και λέει ο Χριστός, «Πέτρο, επτάκης, εγώ σου λέω 70 επτά». Και καταλαβαίνει ο Πέτρος, αυτό που καταλαβαίνουν και οι μαθητές, ότι δεν έχουν την πίστη που χρειάζεται. Όταν μας διηγείται αυτό το στιγμιότυπο ο Λουκάς, λέει ότι όταν άκουσαν ότι πρέπει να συγχωρούν, πήγαν οι μαθητές στον Κύριο και του είπαν, «Κύριε, αύξησον εις ημάς την πίστη». Δηλαδή κατάλαβαν ένα πράγμα. Πρέπει να συγχωρούμε. Αλλά η πίστη που έχουμε δεν φτάνει. Μάλιστα στο αρχαίο κείμενο δεν λέει αύξησον εις ημάς την πίστη, λέει πρόσθες ημίν πίστη. Δηλαδή έλα εσύ και στην πίστη τη λίγη που έχουμε βάλε από πάνω πίστη. Να προσθέσεις πίστη. Και ήταν τόσο σωστή εκείνη η προσευχή των μαθητών. Γιατί πολύ συχνά η προσευχή μας δεν φτάνει. Και πρέπει να μάθουμε να ζητούμε να αυξήσει την πίστη μας ο Χριστός. Ποιος από εμάς μπορεί να πει ότι αυτή η προσευχή δεν μου ταιριάζει. Κύριε, πρόσθες ημιν πίστην. Μου κάνει εντύπωση ο επίλογος της ιστορίας που μας δίνει εδώ ο Μάρκος. Μας λέει ότι αφού γίνανε όλα αυτά, εφοβήθησαν φόβον μέγαν και έλεγον προς αλλήλους, «Τις λοιπόν είναι ούτος?» Τα χάσανε. Ποιος είναι αυτός? Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Από τη στιγμή που εμφανίστηκε στο προσκήνιο ο Χριστός, αυτή η ερώτηση τον ακολουθεί από τότε και μέχρι σήμερα. Ποιος είναι αυτός? Θυμάμαι πριν 4-5 δεκαετίες είχε γράψει κάποιος, «Ξεμπερδέψαμε με τον Ιησού τον Ναζαρέο. Ό,τι είχαμε να πούμε και να γράψουμε, το είπαμε, τελείωσε το θέμα». Λένε οι στατιστικές ότι στα τελευταία 50 χρόνια γράφτηκαν περισσότερα από όσα είχαν γραφτεί σε όλους τους αιώνας πιο πριν. Θυμάμαι ένα εξώφυλλο του Time πριν μερικά χρόνια, που είχε απ' έξω διάφορες απεικονίσεις του Χριστού και έγραφε «Ποιος είναι αυτός?». Ξέρετε, αυτό το ερώτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ποιος είναι αυτός? Και συλλογεύω ότι και οι μαθητές του Χριστού έπρεπε να μάθουν ποιος είναι αυτός. Ξέρετε γιατί? Γιατί μέχρι τότε είχαν μάθει ότι είναι ο σωτήρας τους. Γι' αυτό ήταν πολύ ευλογημένο. Ότι είναι ο λυτρωτής τους. Και αυτό ήταν θαυμάσιο. Αλλά έπρεπε να μάθουν και κάτι ακόμα. Ότι αυτός είναι ο Κύριος. Και ξέρετε αδελφοί, μας είναι πολύ πιο εύκολο να λέμε για τον Χριστό ότι είναι σωτήρας μας, ότι είναι λυτρωτής μας και να ψάλουμε από όλους αυτούς τους ωραίους ύμνους. Αλλά όταν φτάνουμε στο Κύριος, εκεί λιγάκι τα πράγματα μπερδεύονται. Γιατί τον προτιμούμε να κοιμάται, να είναι διαθέσιμος για να μας σώσει, να είναι κοντά μας για να μας λυτρώσει, αλλά αν είναι Κύριος, τότε όλη η πρωτοβουλία πρέπει να είναι δική Του. Όλες οι εντολές δικές Του. Και όλη η υποταγή δική μας. Και έπρεπε να μάθουν οι μαθητές του Χριστού ότι είναι Κύριος. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο έρχεται να ελέγξει τις καρδιές μας. Είμαστε του Χριστού, δεν υπάρχει αμφιβολία, τον θέλουμε κοντά μας, έχουμε εμπειρία, τον γνωρίσαμε, ψάλουμε στο όνομά Του. Είναι σωτήρας μας, είναι λυτρωτής μας. Ναι, αλλά είμαστε σίγουροι ότι θέλουμε σε όλα να είναι Κύριος. Πριν μερικά χρόνια είχε κυκλοφορήσει ένα βιβλίο. Στην εκκλησία σας δεν έχετε πολλά άσπρα μαλλιά, γι' αυτό ίσως δεν θα το θυμούνται, ίσως 2-3. Ένα βιβλίο που μάλιστα το είχε μεταφράσει, νομίζω, ο Άργος Ζωδιάτης, εις τα ίχνη του. Είναι ένα μυθιστόρημα για μια συντροφιά ανθρώπων που αποφασίζουν να κάνουν στη ζωή τους ό,τι θα έκανε στην περίπτωσή τους ο Χριστός. Και ύστερα από 2-3 μέρες έχουν δημιουργηθεί του κόσμου τα προβλήματα. Γιατί δεν είναι εύκολο όταν είναι Κύριος εκείνος. Βρίσκουμε λύσεις όταν τον θέλουμε σωτήρα και λυτρωτή. Δυσκολεύουν τα πράγματα όταν αποφασίζουμε ότι πρέπει να είναι Κύριος. Και σήμερα το πρωί, ας είναι το Πνεύμα το Άγιο που θα μιλήσει στις καρδιές μας. Να μας δείξει και να μας πείσει ότι έχουμε μαζί μας τον Χριστό, ότι είναι σωτήρας μας και λυτρωτής μας, αλλά πρέπει να είναι και Κύριος. Θέλω να κλείσω, αδελφοί, με εκείνο το θαυμαστό κομμάτι στην Επιστολή προς Φιλιππησίους του Αποστολού Παύλου. Δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 9-11. «Δια τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν Αυτόν και χάρισεν εις Αυτόν όνομα το υπερπάν όνομα, δια να κλίνει εις το όνομα του Ιησού πανγόνι επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός». Αμήν. Ας προσευχηθούμε.